эфире радио «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии» и прямой эфир. Здравствуйте, друзья. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня вторник, 14 апреля. Сегодня говорим о таком. 5 месяцев отведения войск в «Золотом-4». Какие результаты и статистика? Журналист Роман Губа рассказал, как ему довелось выбираться из занятого Гиркиным Славянска. И что полезного нашла в самоизоляции директор Мариупольской арт-платформы? Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Президент Владимир Зеленский во время поездки на участок разведения Петровска 11 апреля заявил, что готовит новые участки разведения сил и средств на Донбассе. В то же время и отчеты штаба ООС и миссии ОБСЕ говорят об обратном. Количество обстрелов и смертей бойцов ВСУ после разведения только выросло. Зачем Зеленский нагрянул на фронт и игнорирует обстрелы? Зачем отвод украинских войск России? И где и когда может состояться новое разведение? В этом студии у нас в гостях народный депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук, военный эксперт Михаил Жураков, а также нардеп 8-го созыва Андрей Тетерук. Друзья, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А сначала новости от моего коллеги Егора Устинова. Передаю ему слово.
Приветствую. Продуктовые рынки снова закроют на время карантина. Об этом заявил замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV. Причиной для отмены постановления чиновник назвал нарушение санитарных норм. Напомню, что в Донецкой области возобновили работу 17 продуктовых рынков. По последним данным, в области зафиксированы 12 случаев заражения коронавирусом. Возможность ослабления карантина в Украине власть будет рассматривать ближе к концу нынешнего срока, 24 апреля. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, Минздрав ежедневно анализирует текущую эпидемиологическую ситуацию в стране, а также изучает опыт других стран по ослаблению карантинных мероприятий. Напомню, в марте в Украине начался карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и чтобы не допустить ее распространения. Он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии правительство продолжило его до 24 апреля. По последним данным, в Украине подтвердили 3372 случая заболевания COVID-19. Тем временем контролируемые Россией вооруженные формирования 7 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. Потерь среди украинских военных нет. Обстрелы фиксировали в районе Широкино, Саханки, Веселого, Павлополя, Красногоровки, Тарамчука, Опытного, Крымского. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка и Ясиновато, и в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Неизвестные перекопали техникой единственную дорогу, соединяющую прифронтовое село Опытное с Авдеевкой в Донецкой области. Об этом сообщил глава общественной организации «Пролиска» Евгений Каплин. По его словам, по этой дороге местные жители перемещались в Авдеевку, где работают магазины, банкоматы и больницы. Гуманитарные организации также использовали дорогу для доставки гуманитарной помощи. Каплин напомнил, что в Опытном остается проживать 38 человек. У них 7-й год отсутствует свет, газ, вода, транспортное сообщение, магазины и банкоматы. Местные жители теперь вынуждены обходить ров через заминированную посадку. Контрразведка Службы безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы. Генерал-майора подозревают в государственной измене. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца АТО Адама Асмаева, говорится в сообщении. В СБУ подчеркивают, что собрали материалы дела, среди которых аудио и видеозаписи, которые свидетельствуют о работе Шайтанова на Федеральную службу безопасности России. По версии следствия, Шайтанов также планировал проведение террористических актов на территории Украины. Более 120 работников шахты «Новая» в Торецке не получают зарплату с января. Предприятию задолжали 3,5 миллиона гривен. Об этом сообщил глава Торецкого профсоюза горняков Василий Щербань, передает ЮА «Донбасс». По его словам, уголь на предприятии не добывается, на шахте только откачивают воду, чтобы не затопить шахту «Центральная». Щербань также сообщил о разговоре с исполняющим обязанности министра энергетики Виталием Шубиным, который заверил его в том, что вопрос о задолженности перед шахтой «Новая» будет вынесен на следующем заседании кабинета министра. По прогнозам синоптиков, завтра, 15 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, ночью с мокрым снегом. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6, днем от 8 до 10 градусов тепла.
Да.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Будем говорить о том, зачем Владимир Зеленский готовит новое разведение сил и средств, несмотря на рост количества обстрелов на Донбассе. Звоните, участвуйте в нашем разговоре в студии. Наш номер 0800 300 403. Звонки традиционно бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Итак, прошло 5 месяцев после отведения украинских войск на двух участках фронта в Золотом-4 Луганской области и Богдановке в Донецкой. Отвели свои подразделения и российские гибридные силы. Разведения должны были способствовать уменьшению обстрелов и числа погибших. 11 апреля президент Владимир Зеленский анонсировал новые участки. Заявление он сделал на передовых позициях в районе села Богдановка. Радио «Донбасс Реалии» проанализировало статистику потерь после отведения войск, расскажет Михаил Штекель.
Первое разведение войск состоялось в станице Луганской в июне 2019 года. Украина починила пешеходный мост, усилила КПВВ между подконтрольной и оккупированной территорией. Однако боевая обстановка на этом участке линии соприкосновения и так в последние годы была относительно спокойная. Говорили тогда в основном о политических рисках. Так журналисты фиксировали на мосту боевиков, выдающих себя за членов СЦКК, а однажды через мост перешли даже представители российских гибридных администраций. Однако разведение на других участках фронта несет не только политические, но и военные риски. И до, и сразу после разведения в Золотом-4 Луганской области волонтеры и активисты неоднократно подчеркивали, вокруг села стрелять не прекращают. В начале ноября 2019 года войска отошли от населенного пункта, а в феврале 2020 неподалеку от того же участка боевики пошли в наступление. В ходе боевых действий была задействована крупнокалиберная артиллерия, погиб украинский военный Максим Хитайлов из 72-й бригады.
Противник запросив режим тиші, тому що їм необхідно забрати їхніх вбитих і поранених. Втрати наші за після тих сутичок один загинув, військовослужбовець, на жаль, троє поранених і двоє контужених.
В конце ноября 2019 года украинские войска сформировали еще один участок разведения в районе сел Богдановка-Петровская. В марте 2020 штаб ООС сообщал об обстрелах этих участков со стороны боевиков, а в апреле ОБСЕ заявило про минное поле в этом районе. Мы уже подсчитали, что разведение не привело к снижению количества обстрелов, но привело ли оно к снижению жертв? Власти декларировали, что увеличение дистанции между боевыми позициями уменьшит вероятность столкновений, но очевидцы рассказывали, что в итоге характер боевых действий просто изменился. Стало больше жертв от снайперского огня и запрещенной Минском крупнокалиберной артиллерии. По мнению военного эксперта Олега Жданова, характер ведения боевых действий зависит как от конкретной ситуации на поле боя, так и от международной обстановки. Если внимание приковано к Украине, то будут стрелять из снайперских винтовок, а если международные лидеры заняты другой проблемой, то из тяжелой артиллерии.
Это делается с целью шантажа. Понимаете, у Российской Федерации такая политика, что когда ты идешь на уступки, они не видят в этом компромисса, они видят в этом свою победу. И увеличение количества обстрелов обуславливается только тем, что они хотят поднять значимость вот этих вот самопровозглашенных республик.
Разведение войск на отдельных участках также декларировалось президентом как путь к прекращению боевых действий на всей линии фронта. Радио «Донбасс Реалии» проанализировало потери на фронте с ноября 2019 по март 2020, то есть в период после разведения, а также с ноября 2018 по март 2019, аналогичный период за год до этого. Согласно официальным и неофициальным источникам, с начала ноября 2018 по конец марта 2019 в зоне действия операции Объединенных сил умерло и погибло 77 военнослужащих и правоохранителей. Примерно треть из них – это не боевые потери. Анализ тех же источников показывает, что в зоне ООС с ноября 2019 по март март 2020-го умерло и погибло 65 человек, однако небоевых потерь из них не больше 20%. То есть примерно количество погибших военных за эти периоды, к сожалению, остается примерно одним и тем же. Сегодня Россия активно форсирует тему новых отводов, говорит радио «Донбасс Реалии» аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко. В них есть и военная составляющая, разведение создает дополнительные возможности для обстрелов, но прежде всего разведение – это политический шаг, утверждает эксперт.
Сам факт того, что мы идем на вот эти отводы, даже на первых трех пилотных точках, то, по какой процедуре мы шли на них, то, сколько раз мы закрывали глаза на нарушения условий, оговоренных в рамочном решении ТКГ 2016 года, воспринималась Россией исключительно как наша слабость, исключительно как наша готовность уступать и дальше.
Давление Кремля увеличивается и будет увеличиваться впредь. По мнению эксперта, это реакция на готовность украинских властей идти на компромиссы, причем на российских условиях. Михаил Штекель, радио «Донбасс Реалии».
Радио «Донбасс Реалии» в шестую годовщину захвата Славянска российскими гибридными формированиями и начала антитеррористической операции продолжает рассказывать о том, как те события изменили жизни обычных людей. Сегодня свою историю бегства из Славянска расскажет журналист Роман Губа.
12 апреля журналист Роман Губа вместе с коллегами из Славянска был в городском парке. Там высаживали аллею памяти убитого журналиста Игоря Александрова. Потом узнали, что захватывает городской отдел милиции. Вот что вспоминает Роман.
Не то чтобы у меня там сработала какая-то чуть. Честно говоря, высаживать деревья особенно не хотелось, а можно было быть полезным, просто пойти посмотреть, что происходит.
На подходе к отделу милиции Роман встретил вооруженных людей.
Впервые видел оружие, которое не просто носит полицейский или военный, а которое действительно направляется на живых людей, в том числе и меня.
Роман вспоминает, что устроился неподалеку, достал ноутбук и написал новость для сайта. По его словам, в городе не было курпунктов крупных СМИ, поэтому был большой запрос на информацию. Что же такое происходит в маленьком городке Славянске? Горожане, которых он встретил неподалеку от городела милиции, говорит Роман, были скорее напуганы. Причем независимо от политических взглядов. Роман Губа вспоминает, что тоже ощущал страх перед вооруженными людьми в масках, но пробовал их спрашивать, и это едва не закончилось печально для журналиста. Вот что говорит Роман.
Маски, ну, падали без оружия, потащил меня в городской отдел милиции, пожелаю, сейчас я тебе ему объяснить, да. И надо сказать спасибо одной местной журналистке, коллеге, которая просто начала истошно кричать на человека в маске с криками «Он журналист!», стихи его местный журналист.
А через несколько дней Роману пришлось бежать из Славянска. В те дни был большой запрос на информацию из города, и Роман давал интервью многим СМИ. Скорее всего, это не понравилось боевикам российских гибридных сил. И в ночь с 16 на 17 апреля в общежитие, где жил Роман, пришли. Роман вспоминает.
Счастливые случайности, меня в это время не было дома. То есть я находился в общежитии, но в другой комнате, на два этажа выше. Ребята из общежития, которые увидели, что в мою комнату кто-то ломится, и это не один человек, а несколько, и они вооружены, смогли сообщить мне. Мне удалось спрятаться, были ключи от другой комнаты.
Утром журналист обнаружил, что из его комнаты пропали ноутбук, фотоаппарат, деньги, документы, а еще гости оставили записку, мол, если хочешь вернуть свои вещи, обращайся в СБУ. А здание СБУ в то время гражданин России, кадровый военный вооруженных сил Российской Федерации Игорь Гиркин сделал своим штабом. Естественно, Роман туда не пошел, а выехал из города. Через несколько дней он уже был во Львове. «На этом моя война окончилась», — говорит Роман Губа. Спрашиваем у Ромы, что он думает о жителях Славянска, ведь некоторые поддерживали захватчиков милиции, а потом, после освобождения города, брали продукты из рук украинских военных. Вот что отвечает Губа.
Когда эти люди в июле получали пищу, они в ней нуждались, и я не готов никому отказать. Гуманитарная помощь, мне не так уж важно, что они думали в апреле, и даже что они думали в июле. Мне было важно, что этих людей сейчас могут поддержать хоть как-нибудь.
Завтра в нашем эфире не пропустите историю бывшего милиционера Виктора Врублевского. Виктор расскажет, чем ему запомнился день начала оккупации Славянской, что он думает про обычных горожан, которые поддержали приход российских гибридных формирований в город. В Донецкой области на сегодня подтверждено 12 случаев коронавируса, в Луганской – 3. На оккупированной части этих областей подтверждено 32 случая. Радио «Донбасс Реалии» постоянно обновляет данные из Вердлов в живом блоге. Его вы можете найти в интернете под заголовком «Донецк и Луганское время пандемии». Мой коллега Егор Устинов расскажет главное из этого блога на этот момент.
Оккупационные администрации на Донбассе сообщают о 32 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19. В оккупированной Горловке выписали двух пациентов, которые выздоровели от COVID-19. Два повторных теста девушки и ребенка показали отсутствие коронавируса. Всего в Ордо были зафиксированы 18 случаев заболевания.
В Урду ввели дистанционный режим. Глава группировки ДНР Денис Пушилин распорядился перевести максимальное число работников предприятий всех форм собственности на удаленную работу. Организация обязана утвердить график работы и отдыха, порядок контроля выполнения трудовых обязанностей, условия оплаты и так далее. В Украине, по последним данным, установлены 3372 случая заражения, в России 21102 случая, в мире 1 920 000. Казаки теперь патрулируют и оккупированный Первомайск. Ранее патрули казаков были организованы в Волчевске, Ровеньках, Краснодоне, Должанске, Антраците и Хрящеватом.
Друзья, ищите живой блог «Донецк и Луганск во время пандемии» в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». В этом блоге мы оперативно обновляем факты из отдельных районов Донецкой и Луганской областей и публикуем полезные рекомендации для жителей неподконтрольных территорий.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Президент Владимир Зеленский во время поездки на участок разведения Петровское 11 апреля заявил, что готовит новые участки разведения сил и средств на Донбассе. В то же время и отчеты штаба операции Объединенных сил и миссии ОБСЕ на Донбассе говорят об обратном. Количество обстрелов и смертей бойцов ВСУ после разведения только выросло. Зачем Зеленский приехал на фронт и игнорирует обстрелы группировок ЛДНР? Зачем отвод украинских войск России? И где и когда может состояться новое разведение? Об этом не только мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это народный депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук. Ирина, здравствуйте.
Витаю.
Также по телефону с нами военный эксперт Михаил Жирахов. Михаил, здравствуйте.
Доброго дня.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, задавайте свои вопросы. 0800 300 403, наш номер. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории, со стационарных и мобильных телефонов. Ждем ваших звонков. Ирина, первый вопрос к вам. Ну, такой закономерный. Мы подсчитали количество обстрелов до и после разведения. Вот только по данным штаба ООС, которые дает каждый день свои отчеты, только в марте 2020 года обстреляли позиции украинских военных 294 раза, что на 80 раз больше, чем год назад. В общем, с 1 января по 8 апреля этого года, 2020 года, мы посчитали, что 883 раза, по сообщению штаба ООС, обстреливали гибридные силы украинских военнослужащих. При этом каждый месяц количество этих обстрелов, согласно снова-таки сообщению штаба ООС, только увеличилось. Январь 229, февраль 265, март 294. В предыдущем году было на 108 меньше обстрелов, чем за три месяца этого года. Вот может мы чего-то не учли, что имел в виду президент Зеленский, когда говорил, что разведение работает и уменьшает количество обстрелов?
Ще раз вітаю усіх, хто нас слухає і бачить. Дійсно, президент Зеленський, коли відвідував ООС, так, 11 квітня, говорив про те, що розведення в тому числі зменшує кількість обстрілів. Справді, коли ми подивимося на ті розведення, які на сьогодні є зроблені, а це саме Станиця Луганська, так, це Золоте 4 і це Петровське, ну, скажімо щиро, Станиця Луганська і не була останнім часом чи останніми роками обстрілюваною територією. Тут дійсно налагодилась більш-менш робота, життя, життєдіяльність, якщо можна так сказати, відновлено міст і так далі. Чого, звичайно, не скажеш по Золотому 4. Ми пам'ятаємо нещодавно так цей напад представників ОРДЛО, чи як їх правильно назвати, незаконних збройних формувань чи бойовиків Російської Федерації на наш блокпост, і ми розуміємо, по Петровському теж є питання. Але, як на мене, я собі таке пояснення даю. Я для себе можу сказати і хочу поділитися з вами. Насправді ОБСЄ в минулі роки, як на мене, не фіксувала достатньо, я зараз говорю про 100% відношенні обстрілів, і тому може видаватися, що на даний період часу більше обстрілів, ніж, наприклад, наприклад, березні чи лютому 2019 року. Мені видається, що попросту через нормандський формат, через дійсно доступність СММ ОБСЄ, які більше почали фіксувати, більше у своїх звітах вказувати обстріли, така кількість обстрілів збільшилась. Це моє пояснення. Я не кажу, що це істина останньої інстанції.
А що робити тоді з отчетами штабу операції Об'єднаних сил? Ведь, ну, методика та же, підсчета, і їх підсчет показує о том, що обстріли тільки ростуть після розведення.
Ну, дивіться, я би не ставила в пряму кореляцію лише після розведення. Ми можемо, звичайно, брати за константу тільки розведення. Обстріли зростають, напевно, і серед інших чинників. Тобто це і неможливість домовитися, так, і Росія в такий спосіб тисне. І я розумію, що вона це дійсно робить через своїх поплічників, так би мовити, незаконні збройні формування, які в такий спосіб нагадують, що треба швидше сідати за стіл перемовин. Звичайно, що ми це розуміємо. Я би тут розведення не ставила, так би мовити, во главу угла.
Тем не менее, президент Владимир Зеленский это делает. Как вы вообще относитесь к идее главнокомандующего работать над новыми участками разведения? И вы же, Ирина, вы глава подкомитета по госбезопасности и обороны Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Обсуждается ли там в комитете целесообразность этого разведения, новые точки разведения? Вы вообще в курсе процесса?
Мы в курсе процесса, але наразі нові точки ми не обговорювали. Так, ми були, як ви знаєте, з виїзним засіданням нашого комітету в Золотому 4. Частина наших депутатів була в Станиці Луганській, як ви пам'ятаєте, в Петровському. А відтак ми дійсно володіли і володіємо ситуацією. Але я хочу зазначити, що це питання слід розглядати в більш ширшому контексті. Найперше йдеться про обмін полоненими, який має відбутися, я щиро сподіваюся, до Великодня. Ми про це говорили. Тристороння контактна група на крайньому своєму засіданні, власне, досягла, як я розуміла, певних домовленостей. Йдеться саме про обмін до Великодня. Також йдеться про розмінування. У нас величезна проблема там. У нас багато тисяч квадратних кілометрів заміновано. І ми теж про це говоримо. Важко, але перемовний процес триває. І як третій напрямок – це розведення. Тому давайте розглядати це питання в сукупності цих факторів.
Ви за розведення дальнейшої сили средств на Донбасі?
Поки що ні. Я не бачу попросту, чи це дійсно допоможе нашим силам, які є на сьогодні. Ми би хотіли почути, якщо таке розведення і таке рішення буде прийнято саме наших військових. На нашому комітеті вони, як правило, приходять, доповідають, і нам допомагає їхня позиція і їхня думка. Нам передовсім треба дбати про наших військових. Бо коли ми говоримо ще раз про ті розведення, які були, ми заслуховували на комітеті їх, і вони казали, що це нам не зашкодить. Бодай би так, як вони нам це пояснювали, те, що я можу пояснити.
От пройшло 5 місяців після розведення сил і средств на двох участках на Донбасі. Як ви оцінюєте ефективність цього розведення? Полезна ли ця річ на пути к миру на Донбасі, з вашої точки зрення, Ірина?
Ну, дивіться, навіть саме розведення не можна розглядати, лише, ще раз повторюсь, в безпековому, так, куті зору. Треба дивитись на нього, як і політичний процес, на жаль, це коштує життів, подекуди здоров'я, але це той процес, який точно, наприклад, в Станиці Луганській є уже зафіксований як позитивний. Ми можемо як завгодно оцінювати, там десь декілька було повідомлень, що, мовляв, представники незаконних збройних формувань перетнули міст, там десь провокували і далі продовжують. Але ж ми розуміємо, з ким ми маємо справу, і тому тут нічого нового для мене. Тут треба, знаєте, зберігати тверезу голову, холодний розум і радитися з нашими військовими. По Петрівському там взагалі не було питань, тому що там не було населених пунктів. Як ви знаєте, це розведення було, хоча дійсно є зафіксовані обстріли. Побачимо. По Золотому 4 там найгірша ситуація. Тут справді були і втрати, були і поранені, були і підривана міна. Знову повертаємось до розмінування. Але тим не менше я бачу цей процес як необхідний. Дивіться, чи ми виберемо напрямок на заморожування конфлікту, чи ми виберемо будь-який інший напрямок. В будь-якому випадку, якщо ми хочемо досягти зменшення втрат, і хочемо зафіксувати, ми мусимо говорити про певні маневри, в тому числі і щодо відведення. Бо якщо ми не будемо нічого робити, то давайте визнаємо, що ми не готові брати на себе відповідальність і не готові ні про що більше домовлятись, в тому числі про розведення.
Ну, знову, Ірина, от хочу відмітити, да, що не привело це розведення сил і средств, ну, якщо оперувати простими фактами, ніякому уменьшенню обстрілів, ніякому уменьшенню погибших серед військовослужбовців. От ви, а ви говорите о том, що це може бути одним із аргументів для розведення. От поясніть свою позицію.
Я це пояснюю наступним чином і вам уже ще раз, і всім глядачам, і слухачам пояснювала. Як на мене, мені видається, що є певний зв'язок з збільшенням у своїх звітах обстрілів ОБСЄ, які фіксують дійсно і більше ретельніше тепер відслідковують, бо мають таку можливість, як я сподіваюся, будуть її ще мати. Але і в тому числі говорю, що це не можна виміряти лише кількістю, так? Якщо ми будемо говорити в кількісному відношенні, ну, може трапитись будь-що, агресія чергова, і взагалі ніщо не приведе ні до яких, знаєте, результатів. А отже, тут є дійсно дуже складна ситуація, але ми маємо проявляти оцю волю до того, аби врегулювати мирним шляхом. І якщо заради того, аби ми дійсно досягли певного врегулювання, ми маємо провести розведення, ще раз говорю, яке не зашкодить нашим силам оборони, ми маємо про це, бодай би, говорити. Якщо ми про це навіть не будемо говорити, а будемо настоювати лише на виконанні Росією, а це дійсно так би мало бути, бо саме Росія є агресором, і ми розуміємо, про що йдеться. Тут ми ні до чого не домовимося. Я попросту скажу щиро, після деяких моментів щодо, наприклад, створення консультативної ради, ініціативно звернулася до Офісу Президента і запропонувала, щоб я теж приймала участь у нарадах, які відбуваються в Офісі Президента, і чула на свої вуха, а потім могла пояснити людям, бо я часто комунікую, часто виступаю, що насправді відбувається, який перемовний процес. Наприклад, я зустрічалась з близькими і родичами полонених, які зараз готуються. Я зустрічаюсь і далі слухаю, як відбуваються наради за участю і віце-прем'єра, і інших, так би мовити, по напрямках керівниках з різних сторін, і з РНБО, і з Інституту стратегічних досліджень. Я чую і бачу, що відбувається. А отже, я можу констатувати, що на сьогодні розведення не є першочерговим. На сьогодні є обмін полонених, ми говоримо про розмінування, не говорячи про припинення вогню. Безпекова компонента припинення вогню є взагалі поза взагалі контекстом. Воно має бути і все. Це перший пункт, яким ми маємо далі рухатись. На жаль, він не виконується вже 6 років.
Обращаюсь к Михаилу Жирахову, военному эксперту. Михаил, ну вот вы, может быть, видите, как военный эксперт, какое-то изменение методики или более внимательность ОБСЕ, из-за которого вот сейчас фиксируется большее количество обстрелов. Вообще, видите ли вы какую-то корреляцию между разведениями сил и средств, которые состоялись вот 5 месяцев назад на последних двух участках, на крайних двух участках, и уменьшением количества и количеством обстрелов в целом?
На жаль, ОБСЄ не стало працювати ліпше. Я ще можу сказати, додати те, що ще гірше почало. Не так давно, на тому тижні, було такі повідомлення про те, що були обстріляні безпілотники, які знаходились у зоні розведення номер 3. Тобто ОБСЄ, воно контролює за допомогою технічних засобів. І безпілотник був збитий. І це є в офіційному, в офіційних бумагах ОБСЄ. Це все є, і вони не почали більше. У них немає доступу, навіть деякий час взагалі не було доступу до окупованої території. Під коронавірусом бойовики їх просто не допускали на цю територію. Просто на блокпостах вони їх затримували. Ці куди їдуть ОБСЄ, вирішують тільки окупаційні влади. Якщо вони сказали, що до цього населеного пункту вони їх не допустять, вони до туди не їдуть. І за рік, за півроку нічого не змінилось. Одна і та ж метода. Навіть у ОБСЄ менше можливостей для контролю стало. Це відведення, сама головна проблема цього відведення, що немає механізму контролю. Тобто механізм контролю ОБСЄ, він ненадійний і нема важелів впливу. Коли на станиці Луганській були зафіксовані бойовики, які були перевдягнені в так називаємо СТЦК, з такими з голубими пов'язками вони були, і коли про це почали писати українські ЗМІ, ОБСЄ просто розвело руками і сказало, ми нічого не можемо вдіяти. Так, це бойовики, так, вони знаходяться на тих же позиціях, як і були до розведення, але ось так, прийміть так, як є. Тобто зараз нам така ситуація складується, що ми хочемо грати в шахи, а з нами грають в шашки. Розумієте, давайте відведемо, а може покажемо тому, що тій стороні, що ми у нас є таке собі бажання миру.
Михаил, а вообще есть ли какой-то военный смысл, вот тактический смысл отводить силы и средства на новых участках? Вы, кстати, говорили о том, что вот обсуждается сейчас Гнутово, Счастье и Маринка. Нужно ли военным украинским, ну, возможно, для сохранения жизни, возможно, для сохранения техники, возможно, для того, чтобы меньше провоцировать, ну, чтобы просто не были в зоне видимости друг друга, отводить эти силы и средства? Есть ли в этом смысл вообще какой-то с военной точки зрения?
З військової точки зору відведення має тактичне значення, але тактичне значення для різних сторон. Тобто, коли в 2016 році почали це обговорювати точки розведення, була така система, що одну точку визначає окупаційна влада, одну точку визначає ми визначаємо, і одну точку визначає ОБСЄ. ОБСЄ з гуманітарних таких особливостей, як Станиця Луганська, це контрольно-пропускний пункт, а окупаційні влади і ми вибирали точки розведення, що було б, скажімо прямо, було б вигідно для кожної сторони.
В воєнному плані?
Да, в військовому плані. Тобто, наприклад, Петровське, воно дуже невигідно для нас. Тому що там, незважаючи на те, що є населені пункти, але там відкривається танкоопасний напрям. Розумієте? Що там відкривається можливість для бойовиків, в случаї масштабної війни, починати танкову атаку саме там. А ось Золоте 4, воно не вигідно бойовикам. Воно вигідно нашій стороні, але не вигідно бойовикам з воєнної точки зору. Політичну точку зору я не беру, я не знаю, з яких міркувань ви брали, але з військової точки зору їм воно не цікаво. Тому обстріли на Золотому 4 вони не вшухають, тому що вони там втратили дуже важливі стратегічні положення. Розумієте, що вони вимушені зробити деякий крок назад, але не настільки назад, як ми зробили. Але навіть це для них дуже, дуже тяжко проходить. І тому там постійно там будуть бойові дії. Тому що вони там хочуть поліпшити свою тактичну угруповання.
Я напомню, номер прямого ефіру 0800 300 403. Друзі, видите ли ви смисл в розведенні сил і средств в дальнейшем на Донбасі в нових участках? І з вашої точки зрения, зачем Владимир Зеленський настаює на тому, що це розведення сил і средств необхідно? У нас в гостях Ірина Верещук, народний депутат від фракції «Слуга народу», а також воєнний експерт Михаїл Жирахов. Ірина, вопрос к вам. Який алгоритм розведення сил и средств. Вы будете, вот опять же, как представитель комитета по безопасности, обороне и разведке Украины, в курсе того, в каких точках готовится это разведение, будут ли у вас рычаги для того, чтобы влиять на это возможное разведение? Вот если вспомнить предыдущее разведение, вы могли на это влиять? Или это было политическое решение, которое лоббировал лично президент Владимир Зеленский?
Ні, насправді ми не могли впливати на вибір напрямків так щодо розведення. І дійсно і не мали можливості, тому що ми політики, ми не військові тактики, не стратеги, ми не маємо стільки інформації, і я абсолютно переконана, що і не маємо мати, так? Бо тоді треба займатися дійсно безпосередньо в ТКГ, треба займатися цим питанням дуже глибоко, аби розуміти усі напрямки, так? І дійсно обговорювати усі ризики, які виникають внаслідок таких рішень. Але я погоджуюсь з колегою-експертом, який каже, що з військово-тактичної точки зору тут можна оцінювати по-різному ті три напрямки, які вже. Але давайте ми поговоримо, і я про це ще раз можу повторити, про політичну і політично-стратегічну точку зору, бо все-таки розведення – це дійсно одна з тих ймовірних, ще раз кажу, я не кажу, що обов'язково ефективних, але ймовірних направленостей, де ми можемо обговорювати. Бо, наприклад, як на мене, питання внесення змін до Конституції щодо особливого статусу, немає предмету для обговорення. Ми не будемо це обговорювати, бодай би я про це переконана. А от питання щодо розведення, питання щодо обміну полонених, питання щодо розмінування, питання, які ми можемо обговорити ТКГ на різних безпековому, політичному, в економічному, гуманітарному напрямках, звичайно, треба обговорювати. І навіть якщо це затягнеться в часі, а я переконана, що це затягнеться в часі, зараз пандемія, ми перекрили, так би мовити, КПВВ, ми дійсно зробимо все, щоб не потрапляв коронавірус на українську підконтрольну територію. Та й, звичайно, вимагаємо доступу Червоного Хреста відповідно до домовленостей на непідконтрольну тимчасову територію, тому що там теж проживають громадяни України. Ми покладаємо відповідальність на окупаційну владу Росії в даному випадку. Звертаємося до неї через ОБСЄ з вимогами припинити вогонь, вплинути на ті збройні незаконні формування, які вона підтримує всіляко, а й бере участь, наприклад. І ми знаємо, що Леонід Кучма свого часу звернувся, так, посилаючись на слова Антоніо Гутєреша через ОБСЄ, як керівник тристоронньої контактної групи, з вимогою до Росії, аби вони припинили вогонь. Ну, ми почули потім відповідь, звичайно, звертайтесь до ОРДЛО, так званої, і так далі, але це вже інша риторика і інше питання. Я попросту за те, що ми не можемо, так би мовити, тупцятись на місці і нічого не вирішувати, як це було 5 попередніх років. На це теж були свої суб'єктивні, об'єктивні обставини. Бо 15-й рік – це не 20-й, і тут варто це теж визнавати. Але ще раз кажу, що будь-які розведення – це не попросту бажання Верховного Головнокомандувача. Це ціла клопітка робота низки спеціалістів, в тому числі і військових, в тому числі і стратегів, які сідають у кабінеті і приймають рішення. А отже, я схильна все-таки довіряти тим людям, які є спеціалістами і які несуть за це відповідальність. І не тільки політичну, а й юридичну.
Ирина, вы говорите о том, что лучше делать что-то, чем не делать ничего, как это было, допустим, при президенте Порошенко. Ну, поясните, пожалуйста, логику. На что вы рассчитываете, да, вы как представитель власти, в ответ на это разведение? Вот увязан обмен пленными с этим разведением? Или вы рассчитываете на то, что начнутся подготовка к выборам на Донбассе, на той стороне? Ну, не видно же с той стороны желания мира, да? Мы видим постоянные обстрелы. Сейчас изменились эти обстрелы в связи с разведением, что больше расстояния между сторонами стало, появилась снайперская борьба, артиллерийская борьба, но обстрелы не уменьшились. Вот ваш расчет, если Украина будет настаивать на этом разведении, проведет это разведение, вы рассчитываете, что та другая сторона сделает что?
Ну, дивіться, найперше, я не пов'язую повернення наших чи обмін полоненими з розведенням. Це дві окремі опції. Тобто полонені мають повернутися до квітня, ой, до Великодня, як ми і домовлялися.
Дайте воскресенье, по суті.
Так, сподіваюся, що до неділі це буде зроблено, як пообіцяла російська сторона. А отже, ми зараз говоримо про окрему опцію щодо розведення. Бо розведення було закладено, як ви знаєте, в Мінські угоди. І те, що ми можемо виконати, бодай би в якійсь частковій, так, своєму прояві, ми маємо це зробити. Отже, якихось надзавдань це розведення не має і мати не може. Тому що ви бачите, як кожне з них важко дається. Якщо ми зможемо, дійсно забезпечивши безпеку нашим силам оборони, і зробити ще якесь чергове розведення, то так його треба робити. Я підтримую у цьому Офіс Президента, я підтримую президента, що розведення проводити треба. Нам все одно прийдеться проводити розведення. Якщо хтось знає інший варіант, ну, крім того, що ми там дійдемо до Москви, і давайте будемо його обговорювати. Розведення мусить бути. Ми не можемо змусити Росію робити те, що ми хочемо, тільки тому, що ми так говоримо. Ми можемо, звичайно, наполягати на посиленні санкцій, але ви знаєте, яка ситуація в світі сьогодні, зокрема в Європейському Союзі. І, наприклад, якщо у США, я більш-менш не сумніваюся, то в Європейському Союзі лунають зовсім тривожні дзвіночки. І нам треба про це говорити, не боячись. Не треба, знаєте, багато пафосу, як це було в інші роки. У нас величезна, у нас там згуртована, консолідована сила, яка нас буде підтримувати, а потім Росія впере повертається. А потім, знову ж таки, розглядають ледь півроку щодо зняття санкцій. Тому ми будемо говорити людям правду, наскільки це можливо, наскільки це можна зараз озвучувати, тому що я покладаюся таки і оперую фактами, коли я говорю про розведення, і навіть коли я говорю, можу зазначити про звіти ОБСЄ, це те, що я чую і бачу на комітеті. І те, що я можу сказати, я про це говорю. Якщо є інші якісь дані, давайте будемо обговорювати. Але ще раз кажу, я це роблю як політик. Не як військовий, не як людина, яка, можливо, там має доступ до державної таємниці.
Поняли. Ну, в общем, разведение нужно, потому что на логике Мінські соглашения, насколько я вас понимаю. Вот, Ирина, еще задам вам пару вопросов. Давайте к нашему разговору подключим Андрея Тетерука, народного депутата 8-го созыва, с нами по телефону. Андрей, здравствуйте.
Витаю вас на займ.
Вот с вашей точки зрения, зачем президент Владимир Зеленский нагрянул 11 апреля в зону разведения номер 3 в районе Петровская? Давайте дадим какой-то политический контекст. Зачем он туда поехал, с вашей точки зрения, заявил о том, что разведение работает, и мы готовим новые точки разведения? Что происходит?
Цей президент, як Верховний Головнокомандувач, зобов'язаний розуміти стан справ і речей в нашій державі, особливо, що стосується Збройних сил, якими він керує, як Верховний Головнокомандувач. Це його обов'язок їздити в війська і розуміти, чи готові вони виконувати завдання за призначенням. Але щодо відведення військ, тут він робить хибні кроки, тому що завдання Збройних сил – просуватись до державного кордону, а не відступати назад. Росія буде вимагати все нових і нових кроків розведення військ, таким чином відводячи українські війська з української території вглиб території, тим самим збільшуючи простір неконтрольованої українською владою української території. Це абсолютно хибна тактика, яка призведе до небажаних для всіх нас наслідків. Ті, хто зараз виправдовують такі рішення президента Зеленського, просто не розуміють небезпеку, або не хочуть усвідомлювати цю небезпеку. Або, як зараз влада робить флешмобики чергові, всі мають право на помилку. На помилку має право люба пересічна людина. Кожна людина, роблячи помилки, отримує необхідний досвід. За виключенням тих, хто перебуває на державних посадах. Тому що такі помилки занадто дорого коштують державі Україна, і нашому майбутньому.
Андрій, з вашої точки зрення, зачем президент Зеленський настаивает на новом этапе разведения? Что его подталкивает к вот таким заявлениям, такой подготовке?
Його підштовхує до чергового відведення українських військ з української території його глибоке нерозуміння своєї відповідальності за майбутнє нашої держави. Він зараз бере на озброєння таку дорожню мапу, яку йому пропонує Кремль, і намагається її втілити в життя. І мені, я не маю взагалі бажання або можливості пояснювати, чому президент робить ті хибні кроки. Він не мав би цього робити. Це абсолютно неприпустимо. Він би натомість мав би навпаки зосереджуватись на тому, щоб українські війська день за днем просувались вперед. Аж до державного кордону. Відновили територіальну цілісність і суверенітет нашої держави не тільки в Луганській і Донецькій, але й на півострові Крим. Про острів Крим, півострів Крим президент Зеленський взагалі забув і не вчиняє жодних правочинів, які зобов'язані вчиняти як президент суверенної держави. Натомість він намагається подобатись Путіну, подобатись росіянам, намагається побачити якийсь сенс в поглядах один на одного. І погіршує ситуацію, перебуваючи у владі, приймаючи такі от хибні рішення. Я категорично проти відведення українських військ глиб території. Я ще раз кажу, це позорна, непропустима капітуляція. Або кроки до цієї капітуляції.
Андрій, останній вопрос к вам. В чому опасність цього розведення? Ви сказали о том, що це опасний шаг, може бути. Опишіть, в чому це опасність з воєнної точки зрення, да? Ведь ви ж воювали, командували.
Будь-яка притомна людина, оцінюючи стан справ, який існує на будь-якому театрі бойових дій, розуміє, що військові, закріплюючись на будь-якій частині території, починають з першого кроку, з першого часу перебування на цій території посилювати себе, зміцнюючи свої позиції в інженерно-технічному облаштуванні. Особливо це стосується тих висот, тих вигідних в географічному або інженерному облаштуванні позицій, які дають тактичну перевагу для військ. Президент натомість ігнорує ці речі і примушує війська відступати заздалегідь підготовлених, укріплених інженерних позицій з передової нашої армії. І таким чином війська відходять назад і наново починають облаштовувати окопи і рити інженерно-технічні споруди. Натомість ми втрачаємо просто десятки мільйонів, мільярдів, які і волонтерської, і народної допомоги, які були кинуті на облаштування цих позицій. Це одне. А якщо ми говоримо про людські ресурси, то саме позиція президента Зеленського призвела до того, що якщо ми порівнюємо, навіщо він це робить, то, мабуть, мало б стати покращення ситуації. Натомість, в порівнянні навіть з минулим роком, у нас кількість загиблих за цей час значно перевищує показники минулого року. Це вже є також таким сигналом, на який треба зважати, що покращення не відбувається, відбувається лише погіршення. Але в геополітичному контексті ми відступаємо від ворога, ми здаємо наші позиції. І це привчає президента Зеленського покроково капітулювати. Саме ті дії ми категорично засуджуємо, і рух по капітуляції, і вся притомна частина суспільства, і всі ті, хто воювали в перших днів агресії Російської Федерації проти нашої держави, всі розуміють, що землю треба утримувати, Україну треба боронити. Президент Зеленський цього не робить. Він намагається подобатись отакими кроками Путіну і сподівається, що це принесе ему якусь эфемерную перемогу.
Спасибо большое. Спасибо большое, Андрей.
Произведет до проигрыша.
Это был Андрей Тетерук, народный депутат Украины 8-го созыва. У нас по телефону Михаил Жирахов, военный эксперт, Ирина Верещук, народный депутат от фракции «Слуга народа». Михаил, по вашей информации, вот по утечкам, возможно, да, каких точках готовится это новое разведение, почему именно в этих точках и какие даты вы рассматриваете как наиболее вероятные?
Ну, ці утечки, вони є ЗМІ окупованих територій, вони це обговорюють на шпальтах газет, на інтернет-сайтах, і фактично вже зараз можна сказати, що узгоджені три точки нового розведення, і це Гнутове, це Щастя, і за останню інформацію, це Мар'їнка. Саме там буде відведення по срокам ці, знову ж таки, неофіційні дані, що це початок травня. Початок травня, саме на цей період і орієнтують місцеве населення окупованих територій.
Чому саме ці точки?
Це дуже небезпечно, дуже небезпечно. Гнутова, там знаходиться КППВ, який при Азовського напрямку, це гуманітарне. Перш за все, Щастя, це контроль, вогневий контроль зі сторони окупаційних військ над ТЕЦ, яка там знаходиться, Щастінська ТЕЦ. А Мар'їнка, ця територія, це бойовики під тим соусом подають, що вони хочуть забезпечити від обстрілів, так якоби обстрілів української артилерії, пригород Донецька. Тому що Мар'їнка, вона прилягає до Донецьку дуже, дуже щільно. Там, де проходять, і вони під цим соусом вони подають ці точки розведення, як гуманітарні.
Вопрос Ирине Верещук. Ирина, насколько я понимаю, разведение – это одно из постулатов, да, основ Минского процесса, Минских соглашений, поэтому вот вы говорите о том, что нужно двигаться в Украине в этом направлении. Вы рассматриваете сценарий, вариант выхода из этих Минских соглашений. При какой возможности, возможно, вы скажете о том, что разведение точно, силы средств точно не нужно, и станете, допустим, на позицию Андрея Тетерука о том, чтобы потихоньку, каким-то образом освобождать территорию военным путем?
Ну, але ви зауважте, без аргументованість такої позиції, нам потрібно просуватись, бо ми не можемо здавати нашу землю. Ми нікуди землю не здаємо. Донецьк – це Україна, Харциск – це Україна, Гнутово, Сватово, Мар'їнка – це все Україна. І якщо ми виконуємо якийсь маневр заради того, аби дійсно в кінцевому результаті дійти до наших кордонів, то, звичайно, називати це здачею, капітуляцією, там, ну і решта по тексту, ну не приходиться. Я просто не розумію, стільки за 6 років вже було говорено і переговорено. І бачимо, що ситуація зайшла в глухий кут. І насправді військового рішення цього питання немає. Це безвідповідально говорити навіть колишнім політикам, людям, які брали участь в АТО, які є військовими за фахом, зараз говорити, що нам треба наступати. Ну от хтось вірить в те, що ми можемо зараз наступати. На що наступати? На себе самих наступити? Тобто, ну, мене дивує. І чи ми готові зараз співрозмірні втрати нести, які, як ми розуміємо, і, напевно, вже підраховані, які будемо нести у випадку, якщо ми дійсно почнемо чути панів Тетеруків і будемо наступати. Ну, я, вибачте, будь ласка, за якусь, напевно, зайву емоційність, але я думала все-таки, що люди, які військовими, мали бути більш обережнішими, бодай би публічно десь там обговорювати, звичайно, тактику, про все треба говорити, але я не можу собі цього дозволити. Хтось може, я ні, я, на жаль, про такі речі навіть говорити не буду. Якщо є, давайте будемо обговорювати. У нас наразі немає інших угод, крім мінських. Якщо теж можна запропонувати і ні руху опору, капітуляції, чи як правильно називається, є якісь інші угоди, чи вони мають таку силу виступити, так? Крім того, що вони роблять заяви, це все дуже добре, ми їх обговорювали, до речі, запрошуючи керівників ні руху опору, капітуляції до нас на комітет, де був присутній Андрій Єрмак, де один одному задавали питання, я вважаю, дуже правильно, і чути людей, які є, які брали участь в АТО колись, і були політиками і так далі, обговорювати з філософами, там були люди, які є попросту там не дотичними до військової справи, але є юристами, можуть собі це дозволити, наприклад, пан Огриско, який був міністром закордонних справ. А отже, ми маємо зараз такий собі сплав. Ми маємо сплав серед людей, які дійсно за будь-яку ціну не хочуть навіть розмовляти про те, що треба шукати варіанти. Бо якщо їх не шукати, я зараз відповідаю на ваше питання, чи є альтернатива, чи ми можемо визнати, то ми маємо визнати, що Мінськ мертвий, а отже ті санкції, які були до нього прив'язані, а вони є прив'язані, не слухайте тих, хто вам каже, що немає ніяких санкцій, це правда, до Мінських угод саме прив'язані санкції, є по Криму санкції окремо і до Мінських угод. Вони будуть визнані такими, що втратили свою силу. І повірте, знайдуться в Європі люди, напевно, лідери, які скажуть, ну окей, Україна не хоче мирного врегулювання. Тоді, звичайно, з легкої руки ми будемо розглядати таке питання. І ми тоді втратимо санкції, хоча ще раз попереджаю, ми їх і так можемо втратити. І на сьогодні час не грає нам на руку. Ми маємо або продемонструвати все своє бажання про те, що ми дійсно хочемо регулювати мирним шляхом і добитися продовження, а можливо й посилення санкцій, або можемо говорити, що ми будемо наступати, будемо там йти до Москви і наш прапор буде на Кремлі. Це, звичайно, теж як варіант. Хай розглядають, тільки ну, от не такі, як я.
Спасибо большое, Светлана. Ірина, прошу прощения за от вашу смелость комментировать, да, заявление президента Украины Владимира Зеленского. Это была Ирина Верещук, народный депутат из фракции «Слуга народа», военный эксперт Михаил Жирахов, а также включался Андрей Тетерук, народный депутат Украины 8-го созыва. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Вопрос обмена пленными в Кремле поставили в зависимость от готовности Киева к прямым переговорам с сепаратистами. Об этом пишет сайт Depo.ua. Интернет-издание отмечает, что еще в середине марта формула «всех на всех» выглядела реалистично. Однако после маневра главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, который сначала пообещал участие Украины в так называемой консультативной группе, а затем включил заднюю, в Москве, похоже, приняли твердое решение масштабный обмен заблокировать. Дополнительной проблемой, как пишет сайт, является и то, что вследствие нехватки дипломатического опыта Андрей Ермак поставил свой автограф на очень плохом документе в очень неправильный момент, чем заметно усилил переговорную позицию российской стороны. Подобный промах для профессионального дипломата мог бы стать концом карьеры, но ничуть не помешал неприкасаемому чиновнику, как и тому, с кем Ермак без сомнения предварительно согласовывал свою подпись. Подробнее читайте в статье «Принуждение к диалогу с террористами». Накануне Нового года в Украине в рамках обмена пленными вернулись 76 граждан. В плену боевиков ЛДНР эти люди провели от года до четырех. Когда все закончилось, часть из них вернулась домой, однако есть и те, кому возвращаться некуда, потому что жилье и родные остались на оккупированной территории. Об этом пишет сайт «Левый берег». По данным интернет-издания, эти 14 человек до сих пор проживают в Киеве в общежитиях. Их пребывание там должно было завершиться в марте, но из-за карантина продолжилось. Среди тех, кто живет в киевском общежитии, луганчанин Владимир Данильченко. Мужчина был в плену боевиков ЛНР почти 3 года. В Луганске у него осталась квартира, и вернуться он туда не может. В конце февраля, как пишет сайт, мужчине выплатили 100 тысяч гривен компенсации и сказали, что деньги дали, а теперь крутитесь сами. В начале марта мужчина должен был выйти на работу, но из-за карантина так и не начал ее. Подробнее в материале, как адаптируются освобожденные из плена ЛДНР. Тема отмены санкций для России за несколько последних месяцев стала навязчивой идеей. Ее продвигали и продолжают продвигать на всех возможных и невозможных площадках. Об этом пишет экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в колонке для сайта «Европейская правда». По его мнению, на фоне полупаралича международной системы санкции – это то, что реально работает. Но желающих их отменять без встречных шагов немного. Климкин отмечает, что решение о создании так называемого консультативного совета по УРДЛО также было нужно России, в том числе для того, чтобы съехать с санкций. И не исключено, что для повышения ставок Путин даже решится на военную эскалацию. В то же время, по мнению Климкина, любая договоренность по Донбассу не остановит сегодняшнюю Россию от попыток реинкарнации СССР. Единственная возможность, которая позволит укрепить на время легитимность российской модели.
Защитные костюмы для врачей Краматорска начали шить учителя в школах города, пока те на карантине. Комплекты состоят из халата, шапочки и бахил. Педагоги планируют изготовить более 200 таких наборов. Подробности у Никиты Луцкого.
Первые выкройки для защитных костюмов начали поступать в школы Краматорска в пятницу. Сегодня уже десятки учителей сели за швейные машинки, чтобы изготовить халаты, шапочки и бахилы для медиков города. Нина Васильевна Яртым преподает уроки технологий детям. Пока ученики на карантине, женщина вместе с другими педагогами шьет медицинские комплекты защиты.
Мы получили шикарный, ровный, правильный и очень точный крой. Если бы мы кроили каждый в своей школе или кроили это частным образом, могли быть неточности, потому что специфика этих полотен, с которых шьют эту форму, она имеет. Это сдвигание по крою, ножницы и так далее. Здесь, на швейной фабрике, за счет профессионального оборудования сделан точный абсолютно крой.
Вскоре к учителям присоединятся родители учеников, но они будут работать дома. В школе говорят, что шьют костюмы после того, как раздадут все задания детям, рассказывает директор 22-й школы Краматорска Наталья Малахова.
22-я школа никогда не стояла в стороне от таких акций. И в этот раз мы решили поучаствовать, потому что в сложившейся ситуации мы решили помочь медикам, потому что от медиков сейчас очень много зависит.
В управлении образования рассчитывали на 30 человек, столько в городе учителей технологий. Вечером в социальных сетях разместили объявление о поиске волонтеров, и утром уже было около 200 сообщений о готовности помочь, говорит начальница управления образования Краматорского горсовета Марина Мазальова.
Ми навіть не очікували такої кількості людей, які відгукнуться на це запрошення. Ми планували, що це буде десь 30-35 людей. З дитячих садочків тут заявили про таку можливість 42 людини, а зі шкіл понад 140 людей відгукнулося.
Сейчас защитные костюмы шьют в тех школах, где больше швейных машин. Многие разбирают выкройки по домам. В ближайшие дни педагоги Краматорска и родители школьников передадут врачам более 200 защитных костюмов. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Это Радио Донбасс Реалии. Сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Возможность ослабления карантина в Украине власть будет рассматривать ближе к концу нынешнего срока, 24 апреля. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, Минздрав ежедневно анализирует текущую эпидемиологическую ситуацию в стране, а также изучает опыт других стран по ослаблению карантинных мероприятий. Напомню, в марте начался карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и чтобы не допустить ее распространения. Он должен был длиться до 3 апреля, однако впоследствии правительство продолжило его до 24 апреля. По последним данным, в Украине подтвердили 3372 случая заболевания COVID-19. В Мариуполь доставили 2 изоляционных бокса для транспортировки больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил городской глава Вадим Бойченко, передает пресс-служба городской администрации. По словам мэра, боксы позволят обезопасить медиков от возможности заражения. По словам директора больницы скорой помощи Мариуполя Сергея Орлеанского, камеры удобные в обращении, распространение вирусов через них исключено полностью. 56% украинцев поддерживают идею переноса местных выборов, которые, согласно Конституции, должны состояться 25 октября текущего года. Об этом говорится в результатах опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного на этой неделе. По этим данным, 23% опрошенных не поддерживают идею переноса даты голосования, 21% затруднились ответить. Накануне в интервью сайту «Левый берег» председатель Центра избиркома Украины Олег Диденко сообщил, что перенос местных выборов возможен только в случае введения военного или чрезвычайного положения в стране. На данный момент
президент Диденко не видит юридических препятствий для проведения местных выборов. Неизвестные перекопали техникой единственную дорогу, соединяющую прифронтовое село Опытное с Авдеевкой в Донецкой области. Об этом сообщил глава общественной организации «Пролиска» Евгений Каплин. По его словам, по этой дороге местные жители перемещались в Авдеевку, где работают магазины, банкоматы и больницы. Гуманитарные организации также использовали данную дорогу для доставки гуманитарной помощи. Каплин напомнил, что в Опытном остаются проживать 38 человек. У них 7-й год отсутствует свет, газ, вода, транспортное сообщение, магазины и банкоматы. Местные жители теперь вынуждены обходить ров через заминированную посадку.
Это было радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Ищите нас, подписывайтесь и пишите нам сообщения с предложениями ваших тем и оставляйте отзывы о нашей программе. Удачи и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии».